Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Sekretari Amerikan i Shtetit thot se nuk do ta mbështesim asnjë marrëveshje që cënon sovranitetin e Kosovës. 14 të vdekur e 17 të plagosur në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara. Britania e Madhe nis ulme tajrore kundër Shtetit Islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia thot se së paku 14 persona janë vrarë dhe 17 të tjerë janë plagosur nga të shtënat në mas që kanë gjarë në një qendër të shërbimeve sociale në Kalifornin jugore. Policia ka thënë se tre sulmues të armatosur kanë hyrë në qendrën Inland në qytetin San Bernardino në lindje të Los Angelesit. Sulmuesit janë raportuar të kenë qenë të armatosur rënd. Forcat e sigurisë i kanë vrarë dy të dushuar, nga të cilët një mashkull dhe një femër. Policia është në ndjekje të personit të tretë. Ligjvënësit britanik kanë votuar pro bashkimit me luftën ajrore të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik në Siri. Propozimi dhënë nga kryeministri David Cameron ka marrë shumicën e votave. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka bërë medije se menjëherë pas votimit, avionet luftarak britanik janë ngritur nga një bazë ajrore në Kipro dhe të njëjtit kanë goditur objektiva siriane. Kërkesa e kryeministrit britanik për të bashkuar me forcën ajrore kishte ardhur menjëherë pas sulmeve të 13 tetorit në Paris. Një video është përndar gjatë të mërkurës në rrjetet sociale para qet militantët e Shtetit Islamik, të cilët i aprejnë kokën një spionit të dyshuar rus në Siri. Në video shihet se si viktima e veshur me një jelek ngjyrë portokalli, flet në rusisht ndërsa tregon se është pjesë e shërbimit inteligjent të Rusisë. Personi i cili e ka identifikuar veten si Mohamed Ksajev, tasi ishte urdhëruar nga inteligjenca ruse që të udhtoi drejt Sirisë me qëllim që të identifikojë luftëtarët që kërkojnë të kthehen në rajonin rus të Kaukazit. Rajoni i Kaukazit për dy dekada ka qenë rrethuar nga kryengritës islamik, ndërsa mira luftëtar nga kjo anë dyshohet se janë rreshtuar krahat ISIS. Gjatë ditës së sotme, presidenti rus Vladimir Putin pritet që ta paraqes vizionin e tij për të ardhmen e kombit. Paraqitja e tij do të bëhet në kuvendin federal, ndërsa do të jetë 12-a e këtij lloji për presidentin rus. Sipas traditës, ngjarja do të fillojë në mesditë në Moskë, përkatësisht në një sallë të madhe në Kremlin. Përveç pranisë së deputetëve të Dumës dhe senatorëve, edhe anëtarët e tjerë të kabinetit qeveritar pritet të jenë të pranishëm. Fjalimi do të transmetohet drejt për drejt në televizionin shtetëror dhe në radio publike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Serbia.
Zenel, si komentohet vizita e sekretarit amerikan të shtetit në Kosovë?
E përditshme nga Kosova sot Serbia thekson se publiku kosovari dëgjoi mirë mesazhet e sekretarit Kerry, pavarësisht se politikanët vendës mund ta interpretojnë si të duan adresimin e djeshëm të sekretarit amerikan të shtetit. Duke vënë pas se jo rastisht fjala e Kerryt nisi me gjendjen e rëndë ekonomike në Kosovë, gazeta thekson se porositë e sekretarit amerikan të shtetit ishin domethënë se për kundërshtarët politik në Kosovë. E përditshme e Kosovës sot tekson më tutje se sekretari Kerry takoi pikrisht liderët që janë përgjegjës kryesor për korrupsionin, mafian politike, oligarkin kriminale dhe marrëveshjet jo transparente me Serbinë, dhe se, si shënëvizon gazeta, burimi i të këqijave në Kosovës pikrisht kjo qeveri, dhe sa më parë që të bëhen ndryshime në skenën politike, vendëse aq më shpejt mund të kthehet shpresa këtij vendi të zhytur në krizë. Selvie?
Zenel, sekretari Kerry foli veç mas për krizën politike në Kosovë. Çfarë thon gazetat sot për këtë?
E përditshme në zëri, Serbia nxjerr në pahë vlerësimet e njohësve të aspekteve politike dhe ekonomike në vend, sipas të cilëve sekretari amerikan i shtetit gjatë fjalimit të tij ka bërë përgjegjës për tejkalimin e krizës si pushtetin ashtu edhe opozitën. Prandaj, të dyja palët duhet të marrin këtë vizitë të sekretarit amerikan si piknisje apo si shkas për të ulur dhe për të kërkuar një zgjidhje përmes dialogut. Ndryshe, analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se ardhja e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, së pari në Kosovë, pastaj në Beograd, është shenjë e favorizimit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë Kosovës karshi vendeve të tjera. Si do që tjetë, përdis me zëri, cilëson vizitin e kerit në Kosovë si dëshmi se vendi ynë vazhdon të jetë në agendën e lartë të politikës e ardhme të shteteve të bashkuara të Amerikës, dhe se Kerry përçoi mesazhin që Kosova është gjithashtu e rëndësishme për tërë kontinentin evropian. Elvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë skandalin e vizave në ambasadën italiane, ku ishte i përfshirë Uk Rugova. Gazeta ka vënë pas se 21 persona përbëjnë grupin, siç thuhet, kriminal të Uk Rugovës. Me syre është edhe Astrid Haraçia. Prokuroria speciale, siç tekson gazeta, u ka zgjeruar hetimet 11 personave të tjerë për krim të organizuar që ka të bëjë me shitjen e vizave italiane Schengen. Ndaj tyre gjykata ka lejuar vazhdimin e hetimeve edhe për 6 muaj të tjerë për shkak të kompleksitetit, pra deri më 18 maj. Koeditore ka siguruar vendimin e gjykatës themelore të Prishtinës të lëshuar muajin e kaluar, me cilin i lejohet prokurorit Allen Censik që të vazhdoj hetimet kundër të pandehurve të dyshuar për krim të organizuar, ushtrim dikimi, shpërdorim të pozites zyrtare, mashtrim, falsifikim e armbajtje paleje.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Sekretari Amerikani i Shtetit John Kerry ka qëndruar gjatë ditës së djeshme në Prishtinë, ku ka takuar kryeministrin Isa Mustafa dhe dy zëvendës kryeministrat. Me këtë rast, ai ka adresuar një mesazh të qartë se Shtetet e Bashkuara nuk do të mbështesin asnjë marrëveshje që do të dëmtonte sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Ndjeki materialin e përgatitur nga Ziad Ingashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar shumë në Kosovë dhe nuk do të mbështesin asnjë marrëveshje që cenon sovranitetin dhe pavarësinë e saj, ka deklaruar në Prishtinë sekretari amerikan i Shtetit John Kerry. Këto komente sekretari Kerry ka bërë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, të mbajtur në ambientet e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, i shoqëruar nga ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi. Sekretari amerikan është takuar me kryeministrin Isa Mustafa dhe dy zëvendës kryeministrat Hashim Thaçi e Branimir Stojanovic. Tema diskutimesh u tha se ishin lufta kundër terrorizmit, reformat demokratike, zhvillimi ekonomik dhe investimet në sistemin energjetik të Kosovës, si dhe bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, të cilat po zhvillohen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Me këtë rast, John Kerry kishte një mesazh mjaft të qartë për forcat politike që kundërshtojnë marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë, duke thënë se do të jenë vetë Shtetet e Bashkuara që nuk do të mbështesin ndonjë marrëveshje të dëmshme për Kosovën.
And make no mistake, we would not support any agreement that would threaten the sovereignty or the security or the independence of Kosovo.
Mos u gaboni, nuk do të mbështesim asnjë marrëveshje që do të rrezikonte sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Kemi investuar shumë së bashku që të lejojmë që e ardhmja e Kosovës të vihet në rrezik, ka thënë sekretari Kerry. Më pas, ai ka adresuar një mesazh edhe në lidhje me zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës, duke thënë se dhuna dhe mjetet e dhunshme janë tërësisht të papranueshme.
That is not the place for tear gas, and it is not the place for intimidation. All parties need to renounce
Parlamenti nuk është vend për dhunë, nuk është vend për gaz gjatësjellës dhe kërcënim. Të gjitha partitë politike duhet të heqin dorë nga dhuna në jetën publike dhe të tregojnë përkushtim për debat konstruktiv, të dëgjojnë njëra tjetrën pavarësisht dallimeve dhe të reflektojnë mbi bazat e interesit të vendit, ka deklaruar sekretari amerikan i Shtetit. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka nënvizuar përkushtimin e Kosovës për dialogun me Serbinë mbi normalizimin e marrëdhënieve, por ka vënë pa faktin se për kushtetueshmërinë e marrëveshjeve të arritura, fjalën do ta kenë institucionet e pavarura, siç është gjykata kushtetuese, duke i referuar kështu marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe, e cila po kundërshtohet ashpër nga forcat politike në opozitë.
Edhe përputhje veprimeve dëshme të opozitës për të kundërshtuar themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për shënimin e kufirit në Malin e Zi, qeveria e Republikës së Kosovës është vendosur të vazhdojë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë kurse marrëveshjet mbledhen që të argumentojnë në organet e pavarura.
Objekti i diskutimeve të sekretarit amerikan John Kerry me krerët të qeverisë së Kosovës ishte edhe problemi global i luftimit të terrorizmit dhe trajtimin pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat që po zhvillohen në Siri dhe Irak, duke u rreshtuar përkrah organizatave të njohura ndërkombëtarisht si terroriste. Me këtë rast, sekretari amerikan është treguar i vendosur që lufta kundër terrorizmit do të fitohet nga bota demokratike. Nga Prishtina, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka udhëtuar për në Beograd për të marrë pjesë në takimin e Këshillit Ministror të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, punimet e të cilit pritet të përqendrohen në luftën në Siri dhe rrezikun nga grupi militant Shteti Islamik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Rekomandimet e radhës të Komisionit Evropian në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën, të cilat pritet të publikohen në mesin e këtij muaji, do të jenë vetëm një hap i rëndësishëm përpara në këtë proces, por jo edhe përmbyllje e procesit, thon analistët në Prishtinë. Sipas tyre, ndikim të madh në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian do të ketë kriza aktuale politike. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Njësit e çështjeve të integrimeve evropiane konsiderojnë se Kosova në mesin e këtij muaji mund të marrë rekomandime pozitive për çështjen e liberalizimit të vizave, por sipas tyre nuk do të thotë se me një rekomandim të tillë nga ana e Komisionit Evropian do të hiqen të gjitha dilemat për liberalizimin e vizave. Njësi integrimeve evropiane Shënol Muharremi tha për Radio Evropa e Lirë se edhe nëse do të ketë rekomandime pozitive, Kosova dhe institucionet kosovare kanë shumë punë për të bërë në këtë drejtim.
Me faktin që Komisioni po jap këtë rekomandim nuk po përfundon për izolimin kosovarëve. Për shkak se janë edhe dy hapa atje, domethënë një drita e shile prej ministrave të punës mbrojtëse, që me leju Komisioni Evropian me nis procesin legislativ që kjo me hyjë në fuqi. E tash kur vjen tek çështja e ministrave të punës mbrojtëse të shtetit anëtar të bëhen njerëz shumë serioz, njerëz që mendojnë për sigurinë e shtetarëve, të në që të menojnë për krim, për azil kërkus, për migrim ilegal, për shumë kem pas rasta për para ku po Luksemburg kam bo shumë telashet maja, qoftë për 100 azil kërkus vendeve të Balkanit për endemur.
Zoti Muharremi konsideron se politika jashtë me Kosovës, por dhe institucionet e tjera, duhet të merren më shumë me çështjen e liberalizimit e vizave, pasi që, si tha ai, punët e një shteti nuk mund t'i bëjë një shtet tjetër.
Në këtë kontekst është shumë e rëndësishme me qenë më strategjik dhe me i pas prioritetet tona tash, mos me i shpenzu energjitë tona në antarësim në forume ndryshme, cilat ndoshta nuk kanë edhe shumë rëndësi për momentin, sa ka çështja e vizave, çështja e qasjes programit BE-s, çështja e MSO-s dhe gjëra tjera. Por shkak se edhe vetë fakti që ne kemi nënshkru MSO-n dhe nuk kemi liberalizim të vizave, kjo do të thonë që ne nuk mundemi me përdor me shtis shumë përdorim MSO-n, për shkak se bizneset tona nuk po mundën me lëviz vlefshëm.
Emru Shujkani, njohësi të drejtës Bashkimit Evropian, beson se Kosova do të marrë rekomandimet e qarta nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave, por si sot ai veprimet e fundit në kuvendin e Kosovës do të ndikojnë në shumë çështje që lidhen me Kosovën dhe Bashkimin Evropian.
Mund të kemi disa parametra që mund ta tregojnë rrugën deri ka fundi se si do duket. Mirë, po mos ky procesat kur zhduhet në dy zona, para në ato që tatë ju se vetë kompleksiteti i raportit të Kosovës me Bashkimin Evropian në farforme kur zën, ndoshta do të kesh gjithmonë vështirësinë këtë proces sikur siç është rasti tek MSO-ja. Dhe dyta, ky proceset kur zhduhet edhe nga vetë klima politike mbrapshtme që ne kemi në Kosovë.
Zoti Ujkani mendon se Kosova në masë të madhe ka përmbushur obligimet që janë dhënë lidhur me liberalizimin e vizave. Çështjet teknike që lidhen me zbatimin e ligjit kanë mbetur ende pa u plotësuar, thot Ujkani.
Veçanërisht çështja e kriza e migrantëve dhe pastaj kërkimet e vazhdueshme që merr BE-ja vend evropiane, të tjera pse do të ndikojnë në mos në sa mënyra apo tjetër këtë proces.
Raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian ka vlerësuar tri të arritura kryesore, ku përfshihen nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, vendimi për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte dhe të arriturat në dialogun me Serbinë. Ndërkaq, Singeci ka veçuar sërish reformat në ekonomi dhe drejtësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Nga Praga, miru dëgjofshim.